κατάλληλη ημέρα γιατί εξελίξει είναι ραγδαίες στη γειτονική Τουρκία και ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσω, από τη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα στην Αθήνα ο Τούρκος πρέσβης και το τελεσίγραφο σε εισαγωγικά που έστειλε στην κυβέρνηση. Το πνεύμα ήταν μην τύχει και δεν εκδώσει τους 8 στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο με το ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είπε κακώς το αφήσαμε να προσγειωθεί. Και θέλω το σχόλιο σας.
Εγώ δεν θα σχολιάσω το Τούρκο πρέσβη, θα σας πω ποια κατά τη γνώμη μου είναι η ελληνική θέση.
Βεβαίως.
Και η ελληνική θέση εκφράστηκε ήδη και δημόσια και κατά την άποψή μου σωστά. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι ένα κράτος δικαίου, είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Με την Τουρκία έχουμε δύο μεγάλες διέπουν τις σχέσεις μας, δύο συμβάσεις σε αυτό το θέμα, δηλαδή το 51 η σύμβαση της Γενέβης και ταυτόχρονα η διμερείς συμβάσεις εκδόσεων. Τώρα από εκεί και πέρα στην Ελλάδα αποφασίζει δικαιοσύνη για τα θέματα αυτά. Αυτό και θα συμβεί με την δικαιοσύνη η οποία θα συνυπολογίσει τα πάντα και τις πράξεις εισαγωγικά των 8 αυτών πιλότων
στρατιωτικών
και θα κρίνει και η απόφαση της δικαιοσύνης πιστεύω ότι θα γίνει σεβαστή.
Και έχει τον τελικό λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Έχει τον τελικό λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά ήθιστε η δικαιοσύνη να παίρνει τις αποφάσεις και ο Υπουργός απλώς να τις επικυρώνει.
Ανησυχείτε ότι αυτή η υπόθεση θα προκαλέσει πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με δεδομένο ότι προφανώς εκτελώντας οδηγίες ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Αθήνα έσπευσε να στείλει μήνυμα ενώ γνωρίζει προφανώς ότι υπάρχει η νομική διαδικασία που περιγράψατε στην ελληνική κυβέρνηση ότι αν δεν εκδοθούν οι 8 και γρήγορα θα επιβαρυνθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό συμβαίνει, ξέρετε πολύ καλά, σε μια στιγμή που υπάρχει έντονη αστάθεια στη γειτονική χώρα.
Κοιτάξτε, αυτό με ανησυχεί, κύριε Σταβελάκη. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η Τουρκία ξεκίνησε και μπήκε σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι αν πιστέψουμε τα διεθνή πρακτορία τύπου, ψάχνει 14 πλοία, ψάχνει περίπου 40 ελικόπτερα, ψάχνει ανθρώπους, στρατιωτικούς, δεν ξέρει που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια χώρα η οποία είχε τον μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή αυτός ο στρατός είναι σε απόλυτη διάλυση. Ζούμε μέρες εφιαλτικές παρακολουθώντας αυτόν τον εξευτελισμό των ανθρώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται τη διαπόμπευσή τους, αυτό όπως καταλαβαίνετε στο φρόνημα του στρατεύματος εκ των πραγμάτων σε μια χώρα η οποία το στράτευμα το είχε πάρα πολύ ψηλά σε εκτίμηση διαχρονικά ασχέτως των δικτατοριών που κάνανε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα τεράστιο σοκ στην τουρκική κοινωνία.
Έχει αυτό που λέτε σχολιαστεί παγκοσμίως η φωτογραφία αστυνομικών να κοιτούν πολίτες να μαστιγώνουν γυμνούς στρατιωτικούς.
Ναι, ναι, μα αυτό, ξέρετε, όλο αυτό το...
Με προφανή συμβολισμό αυτή τη εικόνα.
Αυτή τη στιγμή σε μια χώρα όπου ο στρατός είχε πρώτον κύρος, δεύτερον είχε πειθαρχία, ήταν η οργανωμένη δομή του τουρκικού κράτους, ο τουρκικός στρατός. Αυτός ο στρατός λοιπόν θα χρειαστεί χρόνια, κύριε Στραβελάκη, χρόνια για να ξαναχτιστεί, για να ξαναποκτήσει ιεραρχία, για να ξαναποκτήσει κύρος, για να ξαναποκτήσει πειθαρχία. Δηλαδή είναι μεγάλη περιπέτεια σε μια εποχή όπου ταυτόχρονα οι κοινωνικές εντάσεις μέσα στην Τουρκία μεγαλώνουν, σε μια εποχή που οι εθνικές εντάσεις μεγαλώνουν και όπου στα σύνορά της η Τουρκία ουσιαστικά έχει πόλεμο. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή.
Ποιοι είναι, κυρία Υπουργέ, οι κίνδυνοι για την Ελλάδα από την κατάσταση που περιγράψατε και από την αυταρχική, κατά τον επιοικέστερο χαρακτηρισμό, στροφή του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα?
Κοιτάξτε, πάντοτε καταρχήν όταν φλέγεται το σπίτι του γειτονά σου, ο κίνδυνος για σένα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι, αυτό το λέγανε οι παλιοί και το ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα πει φωτιά στην αυλή του γείτονα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο από το προσφυγικό, το οποίο βεβαίως έχουμε ανοιχτό, μέχρι τις οποιασδήποτε εντάσεις παρουσιαστούν, καλή ώρα, όπως αυτές οι οποίες εμφανίζονται με διάφορες χώρες αυτή τη στιγμή που η Τουρκία βρίσκεται στη δύσκολη θέση που βρίσκεται.
Φοβάστε και κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο?
Όχι, δεν φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής. Θέλω επεισόδιο στο Αιγαίο. Δεν νομίζω πως το τελευταίο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή, σας μιλάω για ένα διαλυμένο στρατό, είναι αυτό. Αλλά η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Άρα είναι μια χώρα για την οποία δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και με πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, αποφασιστικότητα να ασχοληθεί με το θέμα Τουρκία. Ήδη, όπως βλέπετε, και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας είναι στο ναδύρ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχει να παίξει έναν ουσιαστικότατο ρόλο.
Επειδή
και θα
είπατε,
είναι ιστορικό λάθος εάν αρνηθεί να τον παίξει.
Για Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη θέλω το σχόλιο σας. Ο Ερντογάν δεν κρύβει ότι θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή. Αν το κάνει, έχει θέση η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και έχει θέση και στο ΝΑΤΟ. Γιατί ο Κέρι προειδοποίησε τους Τούρκους ότι αν το κάνετε, θα σκεφτούμε το ενδεχόμενο να μην ανήκετε πλέον στο ΝΑΤΟ.
Ακούστε, το ΝΑΤΟ είναι μια χωριστή ιστορία. Διότι στο ΝΑΤΟ υπάρχουν χώρες που έχουν την ποινή του θανάτου με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά εξοχήν, μια χώρα.
Το είπε αυτό ο Ερντογάν στην απάντηση.
Εννοείται. Η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη μεριά όμως για την Ευρώπη είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση συνεκουανών η κατάργηση της ποινής του θανάτου. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αξία από την οποία είναι αδύνατο να ξεφύγει. Δεν μπορείς να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ή να πλησιάζεις την Ευρώπη. Εδώ το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου υπάρχουν χώρες οι οποίες ακόμα και αν έχουν τον νόμο σε αδράνεια πιέζονται ασφυκτικά να τον καταργήσουν, παραδείγματος χάρη η Ρωσία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση εναντίον των ευρωπαϊκών συμφωνών.
Άρα συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές συνομιλίες αν η Τουρκία επαναφέρει τη θανατική ποινή.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι αντιδράσεις στην Ευρώπη θα είναι καταλυτικές. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν είναι μια Ευρώπη αλακάρτ. Βλέπετε, πράγματι περνάμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτόν τον καιρό και βεβαίως η ίδια η Τουρκία ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο από ό,τι ενδιαφερόταν στο παρελθόν να γίνει μέλος μιας Ευρώπης η οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζεται από ένα κάρο προβλήματα. Εάν όμως αρνηθεί και τις αρχές και τις αξίες της η Ευρώπη, τότε θα υπάρξει η λογική της Ευρώπης αλακάρτ. Ευρώπη αλακάρτ δεν μπορεί να υπάρξει για κανέναν.
Τώρα, επειδή τα περισσότερα μηνύματα των ακροατών που μας παρακολουθούν είναι για τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, θέλω να επανέλθω και να σας ρωτήσω κατά πόσον φοβάστε, ανησυχείτε, ότι ο Ερντογάν θα επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης με οποιονδήποτε τρόπο, όχι μόνο με θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προς την Ελλάδα, και αν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και τους υψηλούς τόνους των δηλώσεων του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα πριν από λίγο.
Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Δεν θα επιχειρήσει, λέτε, εξαγωγή της κρίσης προς την Ελλάδα ο Ερντογάν.
Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι στην προτεραιότητα του Ερντογάν στη φάση αυτή. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν παλεύει για την ύπαρξή του. Διότι μπορεί να βγει και κυρίαρχος από αυτή την κρίση σε προσωπικό επίπεδο και σε εσωτερικό επίπεδο να είναι αυτό που λένε ο απόλυτος άρχον. Από την άλλη μεριά όμως ηγείται αυτή τη στιγμή μιας χώρας βαριά λαβωμένης. Μιας χώρας η οποία θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να ξαναβρει τους ρυθμούς της. Τα χρηματιστήρια της γκρεμιστήκανε. Ο τουρισμός
διαλύεται της, η οικονομία της Τουρκίας.
Σταμάτησε λες και πατήθηκε ένα κουμπί. Έχει μια τρομοκρατία η οποία δρά σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας. Και η άμυνά της που ήταν ο στρατός της αυτή τη στιγμή διαλύεται.
Θεωρείτε ότι θα αντέξει ο Ερντογάν? Θα αντέξει?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει κερδίσει το παιχνίδι. Αν θα αντέξει μακροπρόθεσμα είναι πολύ δύσκολο να σας κάνω πρόβλεψη. Δεν το ξέρω αυτή, ούτε θέλω να κάνω την πυθία.
Ναι. Θέλω επίσης να επανέλθουμε στο προσφυγικό, επειδή μιλήσατε για το προσφυγικό και άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Μουζάλα, στη Βουλή να λέει ότι φοβάμαι από μήπως οι εξελίξεις στην Τουρκία έχουν επιπτώσει το προσφυγικό και θα ζητήσω γι' αυτό την κατανόηση της αντιπολίτευσης και τη συνεργασία της. Υποχωρήσεις από εμάς, είπε, υποχωρήσεις από εκείνους, να συμπλέψουμε. Θεωρείτε ότι πρέπει λόγω της κατάστασης στην Τουρκία να υπάρξει ένα Συμβούλιο Αρχηγών ενδεχομένως υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή μια εθνική γραμμή στην αντιμετώπιση των κινδύνων που περιγράψατε από την αστάθεια στην Τουρκία?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, κύριε Στεβελάκη, η Νέα Δημοκρατία έχει εθνική γραμμή πάντοτε σε ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από την πρώτη στιγμή ενήμερος για την τότε, εκείνη την Μαύρη Παρασκευή, για την εξελίξεις στην Τουρκία. Επικοινώνησε με όλους τους αρμοδίους. Είναι σαφές ότι εμείς και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας υποστηρίζουμε την ελληνική εθνική εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να μας ζητήσει τίποτα ο κύριος Μουζάλας. Του το προσφέραμε του κυρίου Μουζάλα, του προσφέραμε και τη στήριξή μας στα θέματα του προσφυγικού όταν βρεθήκαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και όπου βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Είναι αυτονόητο για μας αυτό, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται ποτέ να λαϊκίσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να επιθυμήσουμε να χορεύουμε στον ψαρόν την ολόμα πυράχη. Για μας πρώτιστο στόχος είναι η υπεράσπιση της πατρίδας μας. Άρα δεν πρόκειται να το διαπραγματευτούμε αυτό με κανέναν.
Άρα θεωρώ ότι γενικά ως προς τα θέματα που ανακύπτουν θα έχει η κυβέρνηση τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε μια εθνική γραμμή.
Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προφανές.
Προέχει το εθνικό συμφέρον για όλους.
Το εθνικό συμφέρον αφορά όλους μας.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Δεν μας χωρίζει ως Έλληνες τίποτα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση που, όπως πολύ σωστά είπατε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε σε δύσκολη θέση αν κατά κάποιο τρόπο μας αγγίξει εμάς.
Ένα άλλο ερώτημα που θέτουν πολλοί ακροατές είναι τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα. Ένας Ερντογάν, έστω δικτάτορα σε εισαγωγικά, μετά από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα ή να είχαν επικρατήσει οι πραξικοπηματίες?
Εντάξει τώρα. Από μένα δεν περιμένατε ποτέ να υποστηρίξω την επικράτηση πραξικοπηματιών. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός και όπως όλοι μας.
Άρα ακόμα και αυτός ο Ερντογάν, το λέω επειδή είναι πολλά τα σχόλια για τον Ερντογάν, ακόμα και αυτός ο Ερντογάν είναι καλύτερος από το χάος που θα προκαλούσε η επιτυχία του πραξικοπήματος.
Ο Ερντογάν είναι νόμιμα εκλεγμένος ηγέτης της Τουρκίας. Ο τουρκικός λαός αυτόν εξέλεξε. Άρα από την ώρα που αυτός είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, εμείς με αυτόν έχουμε να κάνουμε και αυτόν στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, αυταρχικές τάσεις του Ερντογάν ή αν θέλετε η προσπάθεια να καθιερώσει τον όχλο ως αποφασίζοντα για μείζωνα θέματα στην Τουρκία, όπως η...
Αυτό κάνει, βάζει μπροστά τους οπαδούς.
Ναι, αυτό είναι μια άκρος αντιδημοκρατική λογική, την οποία βεβαίως ποτέ δεν θα υποστηρίξουμε.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνομιλία.
Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.